Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Naxçıvanda bir qrup valideyn övladlarının haqsız olaraq polis bölməsinə döyüldüyünü iddia edərək Ermənistan tərəfinə üz tutublar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfləri qəsdə hərbi əməliyyatı təcili şəkildə dayandırmağa çağırıb. Gazprom hesab edir ki, Ukrayna qaza görə olan borcunu yanvarın birinə də ödəyə bilməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Dünən Naxçıvanda bir qrup valideyn övladlarının polis bölməsində haqsız saxlanaraq döyüldüyünü iddia edərək Ermənistan tərəfinə keçmək məqsədi ilə sərhədi üz tutublar. Ayın 26-sı axşam Muxtar Respublikada qurulan şənlik yolkalarından birinin işığının kəsilməsində şübhəli bilinən 18-23 yaş arası 7 nəfər gənc gecəykən polis bölməsinə aparılaraq orada döyülüb və saçları kəsilib. Bundan başqa isə onlara axşam saat 6-dan sonra küçəyə çıxmama ilə bağlı imza atdırılıb. Buna etiraz əlaməti olaraq da valideynləri ölkəni tərk edəcəklərini bəyan ediblər. Valideynlərdən birinin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Bir yol kanunlanmış qazı qırılmağı üçün bizim uşaqlarımızı qatıb içəri döyüblər. Başlarını qətiliyib ötürüblər. Səhərə kimi də döyüblər. Uşağımızı bir gecədə orada saxlayıblar. Biz burada nəzirik, biz burada nəzir yaşayırız. Biz indi qoyan tərəfə keçmək istəyirik. Biz getib orası dövlətdən yaşamaq, Ermənistanda yaşamaq istəyirik. Kasıbçılıqla uşaq saxlayıbik gəlmişəm.
Naxçıvan polisi isə bildirib ki, bu addım gəncləri qorxutmaq məqsədi daşıyırmış və sonradan valideynlərlə söhbət eləyərək bu məsələni araşdırılacağına söz verib və onları öz fikirlərindən daşındırıblar. Ayın 26-sında İnşaatçılar metrosu yaxınlığında hücuma məruz qalan Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvü Murad Kərimov 29-cu polis bölməsinə çağırılıb və ondan baş verənlə bağlı izahat alınıb. Murad Kərimov deyir ki, dekabrın 26-sında axşam saatlarında iki naməlum şəxs tərəfindən döyülməsinə səbəb konstitusiyaya düzəlişlərə etiraz piketində iştirakıdır.
O dedi ki, çox özü yuxarıdan aparmıyorsunuz. Kimsiniz ki, vabşi, ümumiyyətlə, prezidentə qarşı çıxırsınız. Səkrami sözlər də işlətdilər. Sonra bədən sinəmə yumruq vurdu. Bir əyləndə, obrisi ikinci nəfər sol tərəfimdən, böyür tərəfimdən təpiylə vurdu, yıxdı mənim. Yeri yıxıldıqda başladılar təpiyləməyə mənə yerdə. Mənə qayıtlar dedilər ki, bir də sənin Müsavat Partiyasının qabağında görməyim.
Murad Kərimov dekabrın 24-də Konstitusiya Məhkəməsinin dəyişikliklərə mənfi rəy verməsini tələb edən bir qrup müxalifətçi etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Lakin aksiya polis tərəfindən dağıdılıb, bir neçə nəfər saxlansa da sonradan sərbəst buraxılıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yaxın şərqdə yaranmış vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirib, tərəfləri qəsdi hərbi əməliyyatları təcili dayandırmağa çağırıb. İsrailin hərbi hava qüvvələri dünəndən başlayan bombardımanları bu gün də davam etdiriblər. Fəlistin rəsmiləri 271 nəfərin öldüyünü, 700 yaxın adamın isə yaralandığını xəbər verir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Qəzzə sakinlərinə ərzaq, dava-dərman və yanacaq çatdırmaq üçün sərhəddə açmağa çağırıb. Rusiyanın Gazprom şirkəti hesab edir ki, Ukrayna qaza görə olan borcunu yanvarın birinə də ödəyə bilməyəcəyi Gazpromun rəsmi nümayəndəsi Sergey Kuprianov Moskva radiosuna müsahibə verərkən deyib. Gazprom şirkəti deyir ki, hazırda qaza görə Ukraynanın ona 2 milyard dollardan artıq borcu var. Gazprom artıq xəbərdarlıq edib ki, buna görə Ukrayna vasitəsilə Avropaya qaz ötürülməsində əngəl yarana bilər. Qırğızistanda insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb. Fəal Rəfşan Qapirov internetə yayılan yazısında qadağan olunmuş Hizb-ü Təhrir İslam Partiyasına dəstək ifadə etdiyinə görə həbs olunmuşdu. Yazar isə ona qarşı olan bütün ittihamları rədd edərək həbsinin siyasi motivli olduğunu iddia edir. Əfqanistanda Tacik İslam Yaralı Qrupunun rəhbəri həbs olunub. Bu haqda məlumatı Tacikistan Milli Təhlükəsizlik Komitəsi verib. Komitənin rəhbəri Nuzdirjan Buriyev deyir ki, Özbəkistan İslam Hərəkatının yerli qolunun rəhbəri bugün düşənbəyə gətiriləcək və həmçinin bildirib ki, axtarışda olan digər cinayətkarların adları da Əfqanistan hökumətinə verilib. Pakistan rəsmiləri isə bildirirlər ki, Bunir şəhərində intiharçı terrorçunun törətdiyi partlayışda 23 adam həlak olub, yaralılar var. Bomba parlamenti əlavə seçkilərin keçirildiyi məktəb binasını dağıdıb. Hadisəyə görə hələ heç kəs məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Pakistanda son 18 ay ərzində intiharçı terrorçuların hücumları və digər hücumlarda 1500 adam həlak olub. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışacağıq. Tələbəyəm, rüşvət vermirəm kampaniyasından. Bu kampaniyanı Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi həyata keçirir. Bu ərəfədə Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulov 2 il əvvəl işdən çıxarıldığı Lənkəran Dövlət Universitetində indi rüşvətsiz təhsilin mümkünsüz olduğunu iddia edir. Beləliklə, qonaqlarımız ilə Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrulayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulovdu. Veriliş aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Rəsul müəllim, xoş gəlmisiniz. Emin bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Emin bəy, təhsildə, ümumiyyətlə, qış imtahan sessiyası dövründə rüşvətə qarşı belə bir kampaniya aparırsınız və şüarınız da budur ki, mən tələbəyəm, rüşvət vermirəm. İlkin nəticələr var mı?
Nəticə odur ki, yəni mən deyərdim ki, bir 1500-dən artıq tələbə bu məlumat verir. Bunu çətindir saymaq. Amma mən deyə bilərəm ki, biz artıq bir 700-800 metrə qədər lenti qollara bağlamışıq. Bu da yəni 1 metrdə təxminən 3-4 insanın lenti alındığı üçün bu böyük bir rəqəmdir.
Yəni siz bu kampaniyaya başlayırsınız, tələbəyəm, rüşvət vermirəm və həmin tələbələr qollarına qırmızı lent
bağlayır. Simvolik olaraq bu bəli kampaniyanı dəstəkləyən hər bir adam, tələbə olan, tələbə olmayan, adi vətəndaş, tələbə valideynləri, müəllimlər, yəni kim ki, çünki tələbənin rüşvət verməsi tələbənin problemi deyil, bu bir cəmiyyətin ümumi problemidir. Və biz buna bir vətəndaş aksiyası kimi baxırıq, yəni tək tələbələrin aksiyası kimi baxmırıq.
Təzyiqlər falan yoxdur hələ?
Yox, təzyiqlər olmuyor. Belə də təzyiq demək olmaz buna. Tələbələrin öz arasında var ki, buna inanmayanlar var. Məsələn, müəllimlər var ki, belə şeylərə baş qoşmayın, boş şeylərdir. Belə yəni kommentlər var, amma rəsmi heç bir təzyiq olmuyor və biz inanırıq ki, bu cür kampaniya bizim ümumi antikorrupsiya dövlətin strategiyası
Müəllimlər də qoşulubmu? Müəllimlərdən də var mı bu sizin?
Bəli, var, müəllimlər var. Yəni gənc müəllimlər xüsusilə kampaniyaya qoşulub. Yəni müəllimlərin qoşulması həqiqətən arzu ediləndir. Çünki
belə deyim, onların da bir şüarı varmış ki, mən müəlliməm, rüşvət almıram. Belə bir şey
yox. Müəllimlər yəni rüşvət verməyən tələbələri dəstəkləyir. Ümumiyyətlə bu dəstəkləyir. Amma bir neçə hallar olub ki, biz müəllimlərə təklif eləyəndə onlar məsələn, yəni bu da realdır. Məsələn, deyiblər ki, biz müəllim yoldaşlarımıza görə məsələn bunu taxa bilmərik. Ya belə hallar oldu. Yəni müəllimlər sözün düzü bir qədər hələlik laqeyd yanaşır, amma biz çox istəyirik ki, müəllimlər bu aksiyaya qoşulsunlar və nümayiş elətdirsinlər ki, onlar da təhsildə, universitetlərdə rüşvətin verilməsinə və alınmasına qarşıdırlar.
Rəsul müəllim, siz də 2006-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetindən işdən azad olunmuşsunuz. Yəni, sizin müxtəlif məlumatlara rast gəlmişik, yəni bizə göndərdiyiniz məlumatlarda da var. Bu, sizin işdən uzaqlaşdırılmağınızı daha çox universitetdə rüşvət hallarının daha kənara çıxmaması filan, informasiyaların çıxmaması üçün daha çox bununla əlaqələndirirsiniz. Bir qədər bir misallar gətirə bilərsinizmi? Yəni bax sizin o vaxtilə dərs etdiyiniz Lənkəran Dövlət Universitetində indi necədir vəziyyət? Yəni məlumatınız var mı? Ümumiyyətlə siz doğrudanmı yəni bax o şeylərə görə daha çox sıxışdırılmısınız?
Çox təəssüf ki, paytaxtdan fərqli olaraq əyalət ali məktəblərində rüşvətə qarşı aparılan mübarizə daha zəifdir. Vaxtilə işlədiyim Lənkəran Dövlət Universitetində bu gün korrupsiya mən deyərdim ki, ölkənin ali məktəbləri içərisində bəlkə də ən yüksək səviyyədədir. Lənkəran Dövlət Universitetində korrupsiyanın çox spesifik texnologiyası işlənilibdir və o texnologiya əsasında korrupsiyaya yol verilir.
Sizcə rüşvət təşəbbüsünü kim irəli sürür? Müəllim yoxsa tələbə?
Mənim zənnimcə rüşvət təşəbbüsünü müəllim irəli sürür və burada bir spesifik cəhəti də hökmən nəzərə almaq lazımdır. Bu gün təhsil sistemində rüşvət faktorunda müəllimin rolu və funksiyası getdikcə sıxışdırılır. Artıq administrasiya rüşvətlə bağlı olaraq bütün addımları, bütün görüləcək işləri özü mütəşəkkil şəkildə koordinasiya eləyir. Məsələn, bir çox ali məktəblərdə bu fakt var. Mən konkret olaraq Lənkəran Dövlət Universitetinin timsalında deyə bilərəm ki, rektor təyin olunan kimi bütün qohumlarını, yaxın adamlarını, öz həmyerlilərini, universitetin bütün əsas strukturlarını, rəhbər vəzifələri işə gətirdi.
Rəsul müəllim, sizi işdən çıxarıblar mı belə deyirsiniz? Yoxsa faktlarınız var ki, məsələn, bax, tələbələrdən pul alırlar, müəllimlər tələbələrdən pul istəyirlər. Ümumiyyətlə, bax, belə bir əlinizdə sənəd falan olunmu, varmı? Yəni, müraciət eləmişsiniz mi arasa?
Bəli, belə faktlar var. Lənkəran Dövlət Universitetindəki korrupsiya ilə bağlı 50-dən artıq valideyn və ictimaiyyətin nümayəndələri ölkə prezidentinə yay sessiyasının sonunda kollektiv imza ilə müraciət etdilər və cənab prezidentdən xahiş etdilər ki, məsələyə reaksiya versin və bu universiteti, regionu bu universitetini çox təmiz əllərə tapşırsın. Rüşvətin kütləvi hal alması Lənkəran Dövlət Universitetində təkcə mənim işdən çıxmağım faktı ilə bağlı deyil. Çox təşkil olunmuş mütəşəkkil bir qrupa tərəfindən rüşvət alınır, yığılır. Mən bunu çox cəsarətlə deyirəm.
Burada rəhbərlik ötürülür. Mütəşəkkil qrup deyirsiniz. Bəli, orada tələbələr çoxdur, müəllimlər çoxdur.
Xeyr, burada tələbələr çox deyil, burada müəllimlər çoxdur və tələbələrin daha çox qrup nümayəndələri deyilən kontingenti bu prosesdə iştirak edir. Birinci instansiya rüşvəti məhz qrup nümayəndələri toplayırlar, sonra ötürürlər dekanlara, dekanlar ötürür tədris şöbəsinin müdiri ona ötürülür və o da növbəsində yuxarı instansiyaya ötürür. Hətta iş o yerə çatıb ki, Lənkəran Dövlət Universitetində özü öz savadı ilə oxuyub qiymət almaq istəyən tələbələri lağa qoyurlar.
Emin bəy, Lənkəranla deyirsiniz artıq başlayırsınız. İlkin siqnallar yoxdur bax bu Rəsul müəllim dedikləri ilə.
Yox, valla mən Lənkərandan bu aksiyanı başlayan tələbəni mən hələ görməmişəm. Yəni ancaq bu e-mail vasitəsilə olub. Yəni bu yaxşıdır ki, tələbələr belə deyək də o virtual bir mühitdə bir-birinə məşqçi olub ideyaya bağlılıq məsələsi var burada. Mən deyərdim ki, bu heç də üzdə görünən bir səbəb deyil. Yəni bunun daha dərin səbəbləri var və axtarmaq lazımdır təhsilin keyfiyyətində və tələbənin arzularını, ümumiyyətlə tələbənin bir tərəf olaraq təhsildə təhsil subyekti olaraq anlanılmasında. Bu günləri əsas məsələ ondan ibarət ki, bir çox tələbələr açıq-açıq deyir ki, rüşvətsiz də təhsil olar, bu bizə sərf eləyir. Mən bəzi fənlər var ki, mənə lazım deyil, mən onları özümə lazımsız sayıram və mən bunu buna vaxt sərf eləməkdənsə öz ixtisas fənnimi oxuyuram. Yəni bu da əslində o sistemdən əvvəl gələn bir şeydir ki, əslində tələbələr istədiklərini oxumalıdırlar. Mənə bu normal məntiqdən irəli gələn bir şeydir. Xüsusilə də əgər tələbə təhsil haqqını ödəyirsə, çünki burada bu xidmət alır universitetdən. Universitet borcludur ki, tələbənin istəyini nəzərə alsın. İkinci məsələ, məsələn, bəzi müəllimlərin və yaxud faizi deyə bilmərəm, çünki əlimdə bir fakt yoxdur, amma tələbələrdən gələn informasiya budur ki, bəzi müəllimlərin ümumiyyətlə mühazirənin keyfiyyəti çox aşağıdır. Və tələbələr mühazirədən heç nə öyrənmirlər. Sonda imtahanda suallar gəlir tələbələrin qarşısında ki, bu sualları tələbələr bilmirlər hardan oxusunlar.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rəsul müəllim konkret bir şey dedi ki, daha çox müəllimlər rüşvət istəyirlər, tələbə gətirir. Sizin mövqeyiniz necədir?
Yəni hər iki hal var. Yəni hər iki hal var və bəzi müəllim tələbələr var ki, yəni onlar mən yenə deyirəm, bunu tələbələr var ki, onlar bunun tərəfdarı deməzdim, amma onlar bundan çıxış yolu kimi görürlər və yəni, çox qədər razıdırlar. Məsələn, bu versinlər və oxumasınlar.
Ümumiyyətlə tələbə niyə rüşvət verməlidir? Emin bəy, tələbələrlə bağlı siz aksiya, kampaniya apardığınız üçün bax mən sualı sizə verirəm. Tələbə niyə rüşvət verməlidir?
Tələbə rüşvət verməməlidir. Yəni sualın cavabı budur, amma tələbə niyə rüşvət verir sualın cavabı. Bu cəmiyyətdə biz baxsaq, hazır bizim cəmiyyətdə artıq rüşvət, ya bunu biraz o mədəni dəyərlərdə də axtarmaq lazımdır ki, məsələn, hansı Avropa ölkəsində belə deyək, valideynin ağlına gəlir ki, universitetə girməyən tələbəyə bir yolla onu universitetə düzəltsin, ona diploma alsın. Və yaxud hansı tələbənin gəncin ağlına gəlir ki, mən əgər bunu oxuya bilmirəmsə, mən mütləq bu fakültədə oxumalıyam. Yəni vətəndaş özü-özünə sual verməli ki, mən əgər həkimlik bacarmıramsə, mən niyə görə həkim olub insanları belə deyək, şikəst eləməliyəm gələcəkdə? Bu bir vətəndaş mövqeyidir. Bu mövqe bizdə yox. Amma sistem də buna bir balaca yol açır və bundan mübarizə aparmır. Yəni sistem yoxdur belə bir sistem üçün mübarizə aparır.
Rəsul müəllim, bəs müəllim niyə rüşvət alır? Tələbə Emin bəy dedi ki, istəyir ki, asan oxusun və yaxud istəmədiyi fəndən qiymət alsın. Bax belə, amma müəllim niyə pul alır tələbədən?
Müəllim məcbur edilibdir. Müəllim həmin pulu yığıb təhvil verməlidir. Tutaq ki, Lənkəran Dövlət Universitetində imtahan prosesi başa çatandan sonra müəllimə 40-50 manat pul qoyurlar qabağına, legal formada dekanlıqda. Buyur, bu sənin zəhmət haqqın. O pulun yığılmasında iştirak elədiyi və görə, bu cazını yoxladığı və görə, görün o uşaqlar, o qiymət almış uşaqlar, 4-5 və s. qiymətlər almış uşaqların yazdıqları nədir? O suala aidiyyəti var mı o imtahan suallarına? Xeyr, müəllim isə ona qiymətini yazıb. Çünki qiymətin tali
bu çox ciddi tamlardır. Sübut edə bilərsinizmi bu?
Bəli, bəli, buyurub hər bir kəs təhsildən daha çox səriştəli olan hər bir şəxs gəlib o üç tələbələrin cavab kağızlarını qaldırıb, onların suallarla uyğunlaşdırıb, yoxlayıb mütəxəssis onu mənim dediyim fikirləri təsdiq edə bilər.
Siz də müəllim olmuşsunuz, işləmişsiniz orada, tələbəniz olub. Siz də istəmisinizmi? Sizə də təklif eləyiblərmi tələbələr?
Bəli, mənim işlədiyim dövrdə də təkliflər olub. Biz Lənkəran ictimaiyyəti bilir, Lənkəran Dövlət Universitetinin pedaqoji ictimaiyyəti bilir ki, biz rüşvətə qarşı necə lazımında mübarizə aparmışıq. Kiçik bir rəy sorğusu Lənkəranın elə küçəsində kifayətdir ki, 3 il bundan əvvəl Lənkəran Dövlət Universitetində tələbələr necə oxuyurdu, valideyn nə qədər xərc çəkirdi, onu araşdırsın, və bu gün Lənkəran Dövlət Universitetində oxuyan uşağın valideyni nə qədər xərcləyir? Bunu araşdırsın.
Deyirsiniz ki, rəhbərlik dekanlığın qarşısına hansısa məbləğdə şərt qoyur da, bu qədər bu sessiyada bu qədər verməlisiniz. Sizin də qarşınıza qoyulurdu elə bir tələblər?
Xeyr, çox xoşbəxtlikdən. Nə yaxşı ki, mən onları o illəri qızıl illər adlandırırdım. Nə yaxşı ki, heç vaxt münasibətlərdə universitetin rəhbərliyi ilə müəllimlər, dekanlar və s. münasibətlərində belə neqativ proses olmayıbdır.
Bəs bayaq bir ifadə işlətdiniz ki, indi araşdırın görün bir tələbənin bir ildə nə qədər xərci çıxır. Ümumiyyətlə, varmı belə bir rəqəm?
Mən sizə Lənkəran Dövlət Universitetində rüşvətin çox böyük bir dalğası haqqında qısa məlumat verim. O mənzərəni aydınlaşdırmada sizə kömək edəcək. 2 il bundan əvvəl demək, Rusiyanın ali məktəblərindən Lənkəran Dövlət Universitetinə köçürülmüş 60-dan artıq tələbə var idi. Universitetin rəhbərliyi həmin tələbələrin heç birini buraxılış imtahanlarına buraxmadı. Və onlar diplom almadılar. Bir ildən sonra onların hər birinin valideyni ilə söhbətlər aparıldı və iri miqdarda rüşvət alındıqdan sonra həmin tələbələr müdafiəyə buraxıldılar. Və əvvəllər qanunsuz burada oxumusunuz deyən şəxslər, universitet rəhbərliyi, heç bir qanunsuz demədən onların diplomlarını qol çəkib onlara verdilər. Budur. Bax, korrupsiyanın böyük bir dalğası, burada söhbət 1000-2000 manatdan getmir. Daha böyük rəqəmlərdən gedir. Və bunu mən təhsillə bağlı bir ictimai birliyin sədri olaraq mətbuatda da yazmışam, rəqəmləri də açıq göstərmişəm. Təhsil naziri Cənab Misir Mərdanovun da diqqətinə mən bunları çatdırmışam. Çox təəssüf ki, həmin o kötürülmüş tələbələrin hər birinin ərzələrində Cənab Nazirin dərkənarı var idi. Etirazını bildirməmişdi, razılıq vermişdi. Və sonradan onların başına oyun açıldı. Onlardan kütləvi şəkildə pul toplanaraq onlar bir ildən sonra imtahanlara buraxıldı. Budur rüşvət.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışırıq. Tələbiyəm, rüşvət vermirəm kampaniyasından. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrulayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulovdur. Verilişə aparan sağ mənə, Marif Çingizoğlu. Lənkəran Dövlət Universitetində isə Rəsul Abdulovun dediklərini təksi bilirlər. Lənkəran Dövlət Universitetinin təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektoru Kamran Kazımov deyir ki, əslində Rəsul Abdulov bir neçə il bundan əvvəl ilə rüşvətlə bağlı universitetdən uzaqlaşdırılıb və onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur.
Rəsul Abdulov özü rüşvət üstündə universitetin kollektivin qərarı ilə xaric olunub. Demək ki, saxta, yəni müəllimlərin yerinə saxta imza verib göndəriş vərəqlərinə. Sonra Rusiyada olan tələbələrin heç burada imtahan zaçota gəlməyən bir dövrdə onların yerinə qiymət yazdırıb, göndəriş vərəqələrinə qiyməti yazdırıb, özü də özü yazıb, özü də imza çəkib. Şəxsən mənim yerimə, Əliğa müəllimin yerinə, Zahid müəllimin yerinə bu aşkarlanıb və onun elə o tələbələrin öz əli ilə yazdıqları ərizələr vardı ki, bizi məsələn filan qədər miqdara dərsdən azad edirdi. Bu işlərə görə kollektivin qərarı ilə o işdən xaric olunub. Bugün universitetin o inkişafını, dirçəlişini görmək istəmir. Ona görə də ağzına gələn söhbətləri danışır və görmür ki, universitetdən hansı işlər görülüb. Bugün bizim elə rektorun sayəsində görülən o təmir işi, yəni bizim universitetimiz artıq Bakı Dövlət Universitetindən heç də geridə qalmır. Amma təhsil sistemində də çoxlu irəliləşlər var və bu ciddilik Rəsul kimi adamların xoşuna gəlmir. Rəsulun özünə də xoşu gəlmir. Rəsul deyir ki, mən mütləq dekan olmalıyam. Məndən başqa universitetdə yalandır adam. Bircə bu fakültənin ömürlü dekanı mən olmalıyam.
Bir də Kamran müəllim, sizin Rəsul müəllimin Lənkəran Dövlət Universitetində işləyənlərin hamısının rektorun qohum olması ilə bağlı dediklərinə münasibətiniz necədir?
Valla, indi mən bilmirəm hansı necəlilər işlə onu götürüb. Əgər biz o səviyyəni götürsək, biz özümüzü Peyğəmbərə də yaxınlaşdıra bilərik. İsraildəki, nə bilim, premier ministrə də yaxın qohumluq əlaqəsini tapa bilərik, Rusiyanın prezidentinə də. Amma burada işləyənlər, bugün burada işləyənlər hələ Asar İskəndarov heç bura rektor gəlməmişdən işləyirlər. Bu qohumluq əlaqələri də onların iftiralardır, onların böhtanlardır.
Bir də Kamran müəllim, Rusiya ali məktəblərindən Azərbaycana, yəni Lənkəran Universitetinə köçürülən 60 tələbədən xeyli pul alınması və sonradan onlara diplom verilməsi ilə bağlı Rəsul müəllimin müxtəlif fikirləri var. Bu nə məsələdir? Olur mu belə hallar?
O pulu Rəsul Abdulov özü almışdı, yumurta ilə peçadı vurdurmuşdu. Onlardan heç o yazıq Mirzənin özünün də bəlkə də xəbərləri yoxdur. Birincisini 30 durmuşdu orada. Bu da bəllidir. İkincisi də onlar hansı yoldan buraya gelmişdiler, onu öğrendi. Resmi onlar okuduğu yerden kağıt getirenden sonra nazirliği icazə verdi, ondan sonra onlara diplom verdi. Dəqiq siyasini deyə bilmərəm, sayın deyə bilmərəm.
Kamran müəllim, Rəsul müəllim qeyd eləyir ki, o tələbələr 60 nəfər olub.
Əlbəttə, Rəsul qəbul edildi onlar o vaxtı. Elə onları gətirdilər, ola bilər ki, Rəsul olub ki, o dəqiq sayın bilir. Yəni bunlar bilirsiniz nədir? Bunlar hər hansı bir düzəhlə aşağıza bir qara ləkə yaxmaq istəyidir onun. Burada belə deyir, andaman eləyir ki, mənim xəbərim yoxdur, amma orada isə gedib qara yaxır. Bir var o iş olaydı, adamın xətrinə dəyirdi. Bir də var ki, olmayan özünün əməllərini gətirib kimi üstünə yaxırsan, o təbii ki, adam fikirləşirdi ki, bu adam ciddi adam deyir.
Bu, Lənkəran Dövlət Universitetinin təlim tərbiyə işləri üzrə prorektoru Kamran Kazımov idi. Emin bəy, təhsildə rüşvət nə deməkdir?
Təhsildə rüşvət əsasən təhsilin keyfiyyətsizliyindən irəli gəlir. Və məsələn bəzi indikatorlara baxmaq bu halda çətin şey nədir də? Məsələn faktları üzə qoymaq. Yəni və bir çox hallarda yəni bayaq dediyimiz kimi burada tələb və təklif olduğu üçün və hər iki tərəf razı qaldığı üçün bu prosesdən faktları üzə çıxarmaq çox çətindir. Çünki tələbənin hüququ pozulur burada məsələn. Tələbə özü gedir pulu verir, müəllim də pulu alır. Sonda təhsilə dəyir zərbə, sonda nə savadsız həkim, nə mühəndis yetişirlərmi? Və ona görə fakt çıxarmaq biraz çətindir. Amma bəzi şeylərə ümumi baxanda kifayət qədər faktlar görünə bilər və yaxud müqayisəli analiz aparanda. Məsələn, bizdə universitetlərdə universitet giriş və universitet diplom alanların sayı müqayisəsi 100%-dan yuxarıdır. Məsələn, 100 uşaq girirsə instituta, ondan belə 110 bəlkə qutarır. Bəzi ixtisaslarda bunu görmək çətin deyil. Girib, məsələn, sübut auditoriyaya girib baxma və abituriyentin jurnalının həminki ildə həmin ixtisasa sayı göstərir. Məsələn, 30 say var abituriyentdə. Məsələn, ora 650 balın uşaqlar girib bu fakültələrə. Onların yanında bir 30 dənə də uşaq var, hansı ki 40 bal, 50 bal, 150 bal. Yəni lazım bal yığmırlar, amma o auditoriyada oturublar. Bu ədalətsizlikdir və bunu sübut etmək üçün sadəcə o auditoriyaya girmək lazımdır. Bu bir məsələ. İkinci məsələ qurtarma faizi. Yəni diplom alan şəxslərin faizi. Məsələn, Avropada bu faiz müxtəlif ölkələrdə elə ölçə var ki, 40%-dən yəni bu bakalavr pilləsi üzrə də 40%-dən 70-75%-ə qədər dəyişə bilər də, yəni belə deyək. Yəni hər bir universitetə girən adam mütləq universitet qurtarmır, çünki biliyi çatmır. Və bu çox vacib məsələdir. Yəni biliyi çatmayan universitetdən çıxmalıdır. Tələbə adından bizim universitetlərdə gəlin görək bu varmı? Yəni bu yoxdur. Söhbət tələbələri incitməkdən gedir. Söhbət başqa bir şeydən gedir ki, sonda oxumayan tələbə oxuyan tələbədən fərqlənməlidir. Və bu halda da, yenə deyirəm, rəqəmlər çox şey deyir. Yəni, bu necə olur ki, və həmin adı qutaran adama bir sual vermək olar. Adi bir suallara bəzən, məsələn, məzunlar cavab verə bilmirlər. Yəni, bunlar məhəllə gəlir göstərir ki, bizim təhsildə problemlər var və sadəcə olaraq tələbələrin də marağında olmadığı üçün ki, bu faktları qabartsınlar, bu bəzi neqativ hallar kimi olur.
Emin bəy, siz bu aksiyanı keçirirsiniz ali təhsil müəssisələrində. Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılır mı bu?
Ya, biz Təhsil Nazirliyinə məktub ünvanla yazıq bu məktub gedəcək. Çünki biz bunu tələbələr olaraq belə də tələbələrin arasında olan bir aksiyadır. Amma Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttini olan nömrə ki var, biz bunu da tələbələr arasında yayırıq. Ki, yəni problem olanda həmin o qaynar xəttə müraciət eləsinlər. Rüşvət almaq və rüşvət vermək cinayətdir. Və cinayətkar müəllim olmur da. Yəni bu çox məhəllə gəlir ki, hər bir adamın özünə verəsi bir sualdır. İkinci məsələ də tələbə də düşünməlidir ki, mən əgər diplom alıb, siz bu maşın düzəltmək deyil də. Yəni həkim olmaq o gedib ustanın yanında dayanıb öyrənmək deyil. Həkim elm tələb edən bir sənətdir. Nə bilim, mühəndisdir və hər bir sahə elm tələb edir. Və biz inanırıq ki, bu nəyisə dəyişəcək. Yavaş-yavaş dəyişəcək. Amma.
Bəs universitet adı çəkmək, ümumiyyətlə, mənzərə sizə aydındır mı? Var mı belə bir mənzərə? Sizə məlumdur mu, şansı sizin bax bu kampaniya apardığınız universitetlərin hansında daha çox rüşvət var filan?
Yəni bu tələbələrdən gələn məlumatdan mən yenidirəm siz elə bizim ətrafımızda olan tələbələr bir çoxu aktiv özü oxuyan tələbələrdir. Onların bir çoxu deyir ki, mən oxuyuram və rüşvət vermirəm. Belə tələbələrin sayı kifayət qədər Bakı universitetlərində var. Yəni kifayət qədər böyük saydır. Amma yenidirəm başqa bir məsələ odur ki, tələbənin biz hansı səviyyədir? Yəni tələbə rüşvət verir yoxsa yox. Amma bu digər başınıza bir sual qırağda qalır. Yəni tələbə ümumiyyətlə universitetdə oxumaq maraqlıdır yoxsa yox? Ya problem ondadır ki, bizim 650 bal yığan belə də savadlı orta məktəb qurtarmış insanlar, onların bir çoxunu universitetlərə girmək ümumiyyətlə maraqlı deyil. Çünki orada verilən o informasiya, elm, məlumat onlar üçün maraqlı, ədəbiyyat yoxdur, mühazirə onları qane etmir. Və bu suallar qoyulmur ortaya. Bizə sual verir ki, rüşvət verilir və verilmir. Ya bu çox biabırçı vəziyyət əslində belə baxanda. Digər tərəfdən əlbəttə, yəni tələblərdən gələn və biz bunu istəyirik bir hesabat formasına salaq. Yəni inşallah rüşvətsiz SS kampaniyasının sonunda, yanvarın sonu, fevralın əvvəli. Yəni tələbələrin fikrinə görə, yəni bu rəy sorusu olacaq əlbəttə ki, bu müəlliməyən, yəni biz bütün universitetlərdə bunu eləyə bilmərik, amma müəyyən seçilmiş o belə də təsadüfi seçilmiş.
Neçə universitetdədir sizin bu kampaniya?
Bu demək olar dövlət universitetlərinin hamısında var bu kampaniya.
Özəllərdə də var mı?
Özəllərdə də var. Bəli, özəllərdə bəzi özəl universitetlərdə rüşvət yoxdur. Bunu da demək lazımdır. Və yəni onlar həqiqətən nümunə ola bilərlər. Və amma o tələbələr də qollarını qırmızı bağlayırlar, çünki digər tələbə yoldaşlarını dəstəkləyirlər. Yəni ümumiyyətlə tələbə bir hərmrəyliyi məsələsi var ortada ki, biz tələbələr olaraq rüşvət vermirik. Və bu mənə də gəlir ki, dəstəklənməlidir hamı tərəfindən.
Mən Emin bəyin bayaq dediyi bir fikrə münasibət bildirmək istəyirəm. Professor müəllim heyətinin, dərs aparan pedagoji heyətin səviyyəsinin həm bilavasitə rüşvətə, həm də ümumiyyətlə universitetdə tədrisin keyfiyyətinə çox ciddi təsiri var. Məsələn, mən fakt göstərə bilərəm Gələncəran Dövlət Universitetində. Bir adi orta məktəb müəllimi, elmi dərəcəsi olmayan şəxs dərs deyir. Neçə fəndən? 25 fəndən. 25 fəndən tədris aparır. Dünya təhsil tarixində buna oxşar bir praktika varsa, buyurun göstərin Afrika ölkələrindən tutmuş Avropaya qədər. Var mı belə fakt? Orta məktəbdə təhsilin nisbətən aşağı pilləsi olan orta məktəbdə bir müəllim 1-2 fəndən tədris aparır. Necə ola bilər ali məktəbdə 20 fəndən müəllim tədris aparsın?
Emin bəy, rüşvətin səviyyəsi ilə bağlı məlumatlarınız var mı? Məsələn, ən aşağı nə qədərdən yuxarı nə qədərdir? Bax, universitetlərdə tələbələrdən alınıb.
Qeyri-rəsmi tələb müzakirələrdə səslənən rəqəmləri deyə bilərəm. Əlbəttə ki, bunlar fakt kimi sayıla bilməz, təəssüf ki. Amma yəni bu tələbələr yəni bölüşürlər, belə deyək də 50 manat, 100 manat, 300 manat, 400 manat. Yəni belə bir amma mən istəyərdim bir lətifə sayağı, amma olmuş hadisədir bu. Yəni tələbələr tələbə az saytından götürülüb, amma olmuş hadisə kimi qeyd olunub orada ki, tələbə müəllimdən soruşur ki, müəllim 5 almağın bu ay nə qədər olacaq qiyməti? Müəllim deyir hələ kafedrada müəyyən eləməyiblər. Yəni bu olmuş hadisə varsa, yəni bu artıq yenidirəm də bu artıq bir qədər neqativ haldır. Bu fakt da neqativ haldır. Amma fakt üçün dinləyicilər də yəqin bizə qulağın dinləyicilər də bundan razılaşar ki, bir 5 dəqiqə dayanıb öz qohum, əqraba, qonşu və tanıdığımız insanları yadımıza salaq və mən əmin edirəm ki, hər bir adam məsələn 70 bal yığıb tələbə qəbul komissiyasının imtahanlarında hal-hazırda əlində diplom olan adam yadına sala bilər. Nə bilim, tutaq ki, rüşvət verən tələbə yadına sala bilər, rüşvət alan mən. Yəni bu budur göstərici. Məsələn, mənə görə mən vətəndaş olaraq bir göstərici üçün buna əsaslanıram. Mən və hər bir vətəndaş bu sualı özünə versə, dinləyəndə bu verilişi. Mənə elə gəlir ki, onlar vəziyyəti başa düşə bilərlər və vəziyyəti acınacaqlı olmasın da başa düşə bilərlər ki, belə getsə biz daha təhlükəyə doğru gedirik. Çünki bəzi hallarda hətta görün nə dərəcəyə gəlib çıxır ki, yəni insanlar bir neçə pilləni bu yollarla gedir və sonra həmin adam gəlib universitetdə dərs deyir.
Ümumiyyə, bir də bax, elə sizin son olaraq aksiyanıza qayıtmaq istəyirəm. Tələbiyəm, rüşvət vermirəm. Bəs istənilsə nə olacaq? Məcbur edilsə nə olacaq?
Məcbur edilsə
sizin yan hansı rüsaqlarınız var? Nə edəcəksiniz?
Birinci növbədə deməli qaynar Təhsil Nazirliyinin qaynar xətti fəaliyyət göstərir. Yəni biz bütün tələb nömrələr paylanır və mən bilirəm ki, Təhsil Nazirliyi özü də paylayır bunu universitetlərdə. Bu mənada fəaliyyət var. Yəni o nömrəyə zəng eləmək məsələsi var. İkinci dediyim kimi biz çalışacağıq ki, bu hallar haqqında. Yəni burada tələbələrdən çox şey asılıdır. Yəni tələbələr müraciət eləməlidir ki, bu faktlar müəyyən formada yığılsın. Yəni biz onu qırağdan gəlib yığa bilməliyik. Tələbə deməli, filan müəllim məndən rüşvət istəyir. Yəni bu fakt varsa, biz də bunları toplayıb bir formada ümid edirik ki, media bunu işıqlandırmağa razı olar. Və ondan da başqa digər qeyri hökumət təşkilatlarının və s. də var qaynar xətləri. Yəni, əsas məsələ tələbədən çox şey asılıdır bu prosesdə. Yəni tələbələr bir çox hallarda universitet daxili administrasiyadan kənara çıxa bilmirlər. Ən uzağa getdikləri döydükləri qapı rektorun qapısıdır. Birinci zəruri şərt odur ki, tələbə desin ki, filan müəllim məndən pul istəyir, açıq aydın. Problem olar ki, tələbələr bundan qorxur. Tələbənin rəsmi şikayəti olmasa çox çətin də bu məsələni axtarır.
Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Tələbə müdafiə olunurmu? Tələbəni müdafiə edən qurumlar yetərincədirmi Azərbaycanda?
Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbələr müdafiə olunmur. Bir, ikinci tələbələr ümumiyyətlə özlərini dərk eləmirlər ki, yəni bir çox tələbələrdə, yəni tələbə birlikləri çox zəifdir. 2.
Varsa da fəal deyil.
Varsa da fəal deyil. 3. Yəni tələbələrlə bağlı, tələbə həmrəyliyi ilə bağlı böyük problemlər var Azərbaycanda.
Rəsul müəllim, bəlkə qısaca bir nəsə əlavəniz varsa?
Bəli, bizdə tələbələr məktəb rəhbərliyi, universitet ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən kifayət qədər müdafiə olunmur. Təhsil Nazirliyinə qaynar xətti olan anonim zəncləri, məhz anonim olmasının səbəbi də ondan ibarətdir ki, tələbənin oxuduğu təhsil müəssisəsində onun adı açıqlanandan sonra müəllimlər və rəhbərlik tərəfindən təqib olunmayacağına zəmanət yoxdur. Bu bir əsas faktor, anonimlik yaradan ən əsas faktor odur və faktlar var ki, fəaliyyət qədər tələbələrin təqib olunmasına aid faktlar da var. Məsələn, bizdə ictimai birlik olaraq təsis olunmuş ictimai birlik, valideynlərin belə müraciətləri var ki, mənim uşağımı əsassız yerə filan sözü dediyi üçün, filan müəllimə irad tutduğu üçün və s. təqib eləyirlər, incidirlər.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdaram. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışdıq. Tələbiyəm, rüşvət vermirəm kampaniyasından. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrullayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulov idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.